эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подеи в Беларуси и свете.
Сегодня суд Центрального района Минска осудил на 15 суток арешту 21-годовую студентку Юлию Сивцову. Ее обвинователи удзелі в акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Некалькі інших активистов молоді БНФ затриманы. За процессом сачыў Владимир Глот.
Суд над активисткой громадской организации «Молодь БНФ» прайшоў за зачыненымі дзвярыма. Дзяўчыня показали відэазапіс мітынгу прадпрымальнікаў, з якога відаць, што яна ў ім удзельнічала. Суддзя Татьяна Паўлючык абвясціла вердикт – 15 суток арышту. Калі Юлію выводзілі з судовай залі, яе сябры хацелі адразу перадаць ёй цёплыя рэчы, спальнік, прадукты, каб дзяўчына ўзяла іх з сабою ў турму на Акрэсціна. Але міліцыянты не дазволілі гэта зрабіць, кажа сяброўка асуджанай Наста Птушка.
Мы хацелі ёй зараз даць рэчы, ну, не ўзялі гэты рэчы, нас увогуле адтуль, ну, амаль адкінулі і не далі ёй даць рэчы. Мы казалі, што гэта яе рэчы, гэта яе, яны былі з сабой, але ж яны нічога слухаць не хацелі. А яны яе ось зараз павезлі на Крэсціна. Адзінае, што казалі, што сёння, ну, мы ўжо не пасеем. Ну, гэта рэальна, таму што зараз яна яе пакуль яны скочаць недзе бліжэй да паловы на шостую, а перадачы то на шостай. Таму перадачу вось яе сястра родная панясе заўтра зранку.
Юлію Сілцову затрымалі сёння раніцай, калі яна вярнулася да хаты, а спрабавалі арыштаваць дзяўчыну яшчэ ўчора. Тады да яе ў кватэру зайшоў супрацоўнік міліцыі і загадаў пайсці разам з ім. Мая калега Ганна Соус якраз тады датэлефанавалася да Юліі.
Чыніла дзверы, ён краў пройдзеньце, калі ласка. Я кажу яму, ну куды і па якой справе?
Прадставіўся ён?
Нет, не прадставіўся, прыйшоў з нейкім нататнікам, дзе былі мае дадзеныя. Я папрасіла яго пачакаць, і мы замкнуліся ў кватэры, потым ён чакаў, тэлефанаваў на хатні, у кватэру, па дамафону.
А ён вам патлумачыў прычыну?
Ён не патлумачыў, я сказаў, ты ведаеш.
А з кім вы зараз у кватэры?
Сябройка мая.
Уначы дзяўчаты незаўважаныя ўцяклі з кватэры, а раніцай Юлія вярнулася ад сяброўкі да хаты. Тут яе і затрымалі. Сябры Юліі чакалі яе ў судзе. У судовую залю іх не пусцілі. А пакуль суддзя Паўлючых разглядала справу, міліцыя затрымала трох моладзевых актывістаў – Франака Вячорку, Антона Каліноўскага і Алеся Станкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вечерки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведаміў адвакат Александр Галіеў. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Владимира Сергеева. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Владимир у міліцыі цэнтральнага раёну Менску, там сама знаходзіцца яшчэ трое моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня у Менску. А з Гомеля тым часам прыйшла пазітыўная навіна. Сёння суд цэнтральнага раёну Гомеля абвясціў рашэнне, якім абавязаў рэктара ўніверсітэту імя Францішка Скарыны скасаваць загад аб адлічэнні з трэцяга курсу матэматычнага факультэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку. Фармальна на пачатку бягучага навучальнага году моладзевы грамадскі актывіст быў адлічаны нібыта за сістэматычнае парушэнне ўніверсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Пры гэтым сам універсітэт дапусціў шэраг парушэнняў, пазбаўляючыся ад студэнта-выдатніка. А сёння ў Магілёве адбыўся суд над валадаром Цурпанавым, лідараў прадпрымальнікаў гораду. Яго абвінавацілі ў арганізацыі 10 студзеня мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся на плошчы Леніна ля будынку аблвыканкаму. Спадар Цурпанаў засуджаны на 10 сутак арышту. На судзе пабываў Андрэй Белагубаў.
Суд Ленінскага района Магілёва сёння пакараў валадара Цурпанава 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя Панасенка прызнала валадара Цурпанава вінаватым у арганізацыі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Супраць валадара Цурпанава сведчылі трое міліцыянтаў: майор Андрэй Мажанкоў, майор Владзімір Яблонскі і старшы лейтэнант Валянцін Кабыльскі. У сваіх тлумачэннях яны сказалі, што валадар Цурпанаў арганізаваў мітынг, заклікаў прадпрымальнікаў протестовать супраць указа президента. Номер, правда, этого указа яны не назвали. Так само створал инициативные группы, якія ходили у аблвыканкам до чиновников и по своим вертанні давали яму справаздачу. Володар Цурпану своей вины не признал. Он сказал, что на площу он пришел, як и все предпринимальники, и он пришел на площу протестовать супраць незаконного указа президента, як он выказался.
З Магілёва повідомляв Андрей Белогубов. Хвилин про 30 на наших хвалях. Одразу после выпуску новинок прогучить передача «Экспертиза свободы», присвеченная тиску уладами дробных предпринимальников.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы». Аналіз свежих подзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертызу свабоды слухайце хвілін праз 25. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Змітра Хвідарука, Анатоля Лябецьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, заявіў Элсі Гастынс, сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША, кангрэсмен ад штату Флярыда, выступаючы учора на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. Падрабязней пра гэтую заяву раскажа Юры Дракахруст.
Элсі Гастынс нагадаў, як у снежні сустракаўся з дэлегацыяй беларускай апазіцыі, у складзе якой былі моладзевы актывіст Змітер Федарук і старшыня АГП Анатоль Лябецька. Напрыканцы снежня пасля вяртання Змітер быў збіты так, што патрапіў у шпіталь. На мінулым тыдні пракуратура адмовілася распачаць справу аб збіцці Федарука, адзначыў кангрэсмен. Ён паведаміў, што ягоны сябра, адзін з самых адданых абаронцаў дэмакратыі ў Беларусі Анатоль Лябецька, быў таксама збіты падчас дэманстрацыі, а зараз адбывае 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Элсі Гастынс распавёў калегам-парламентарам пра апошнія крокі беларускіх уладаў, блякаванне вэб-сайтаў «Радыё Свабода» і «Хартыі 97», пераслед газеты «Новы час», пачатак працэдуры ліквідацыі партыі камуністаў, штраф, прысуджаны баптысцкаму пастору Юрыю Крыўчуку, адміністрацыйны арышт пазаштатнага супрацоўніка газеты «Наша Ніва» Арсенія Пахомова. Кангрэсмен прыгадаў пра дзясяткі людзей, якія былі асуджаныя да арышту за ўдзел у акцыі ў абарону правоў прыватных прадпрымальнікаў. Элсі Гастынс заявіў, што беларускі ўрад дэманстратыўна ігнаруе абавязкі, якія Беларусь узяла на сябе як сябра АБСЕ.
Са зместам заявы Элсі Гастынса сустаршыні Гельсінскай камісіі ЗША нас пазнаёміў Юры Дракахруст. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняя акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзіцца таксама ў падтрымку прадпрымальнікаў і актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, які адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня. За мяжой беларускія студэнты і іх сябры ладзяць акцыі насупраць будынкаў беларускіх амбасадаў. Далей перадае Любоў Тунёва.
У Менску, Салігорску, Жодзіне, Мазыры, Горадні, Магілёве, Барановичах і ў Барысаве, у месцах, дзе збіраецца шмат людзей, з'явіліся партрэты палітвязняў. Гэта пры тым, што на агароджах, ля будоўляў і на будынках маладыя людзі і без таго штодня робяць надпісы з патрабаваннем вызваліць Артура Фінкевіча. Штодзённая кампанія салідарнасці з Артурам Фінкевічам была абвешчана пасля суду 20 снежня, які пакараў Артура зняволеннем на 1,5 года. У турме на вуліцы Акрэсціна 24 чалавекі адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але репресії супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла Свабодзе.
Одна женщина стала возмущаться. Что такое вы имеете право? Я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. Ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолия Шумченко наведала адвокатка Вера Стромковская. Высветлилось, что его, как и інших арештованных, допытывали у криминальной справе, распочатой уладами по факте массовых беспорядков, якія поводли милициантов, мели место 10 студзеня. Вера Стромковская подала скарги у Менский городский суд, каб арышты признали незаконными. Сегодня у Таллине, Вильне, Киеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене молодевые активисты ладят акции солидарности с семьями зниклых и политвязнями насупрать будинка у белорусских представництв. Под червоно-белыми стягами яны запаливают свечки побач с портретами зниклых и политвязнев.
Любовь Лунева рассказывала про означение Дня солидарности с семьями зниклых и белорусских политвязнев, как у Беларуси, так и у свете. А наши слухачи отгукаются на вчерашнее политическое решение Рады безопасности Беларуси о будовництве белорусской атомной электростанции. Александр Лукашенко вчера в приватности заявил, что побудова реактору АЭС повинна початься уже сёлета.
Назначена комиссия, которая шукает место, и приступили до назначения места и будовництва атомной электростанции. Вот я решил выказать свою думку на конт того, насколько у демократичных краинах такие серьезные питания обмерковываются всенародно, а у нас, где вся власть принадлежит президенту, такое питание дозволено вырешать ему одиному.
Лукашенко, каб утрыматься во владе, бухає гроші у згубну колгасну систему, у лядові палаці. А тепер ось придумав нову згубу для білорусів – побудову атомної станції. Замість того, каб будувати вічну опору для людей – фермерські, селянські господарки. В'ячеслав Сухаревський.
Говорить Радіо Свобода, з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Сегодня в Беларуси и свете традиционно означается День солидарности с семьями зниклых политиков и политвязнев. Сустаршыня Гельсинской комиссии США Элси Гастингс, выступающий в Конгрессе, заявил, что Злучаные Штаты подтримливали и будут подтримливать всех тех, кто змагается в Беларуси за свободу, демократию и права человека. Юлия Сивцова, активистка молоді БНФ, осужденная на 15 суток административного зняволення за удел у несанкционированном митингу предпринимальников 10 студеня. Международная правооборонная организация Freedom House у справоздачи «Свобода у свете» за 2008 год отнесла Беларусь до наибольш репрессивных краин. Генеральная прокуратура супольно с Верховным судом распрацовали законопроект, накированный на гуманизацию артикулов Криминального кодекса, поведомил сегодня генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. Померла журналістка Ірина Сакалова, былы рэдактар газет «Феміда» і «Феміда Нова» часопісу «Медіа Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі вырашыў павіншаваць з калядамі палітвязняў Артура Фінкевіча і Змітра Дашкевіча. Ён даслаў абодвум заказным лістом кнігі лідэра партыі Зянона Пазняка. У Магілёвскім следчым ізалятары кнігі прынялі, а ў Шкловскай папраўчай калоніі адмовіліся, гаворыць Алесь Чахольскі.
Даслаў ім кнігі «Новае стагоддзе» і «Вялікае гняздо» Зянона Пазняка. Таксама там уклаў «Асвета і сіла», на выступ старшыні на лістападаўскім суеме. Пару капэртаў, што дачакацца сказа, ну і свае віншаванні, нагоды святаў, пажадаў ім моцы духу. Праз некаторы час я атрымаў з Магілёва паведамленне, оно было атрымана ў турме не Фінкевічам, а нейкім там старшым лейтэнантам, зразумела, што не Артурам адразу, 8 студзеня. Я не ведаю, персанальна Артуру аддалі ў рукі гэтай кнігі, ці не аддалі. Учора я атрымаў са Шклова, выпраўленчай калоніі номер 17, свой каперт назад з прыпіскамі. І К номер 17 от получения отказалась. Пересылки разрешены только канцелярские принадлежности, выписка из почтовых правил и ПВР исправительных учреждений. Это, конечно, связано с именем нашего старшини Зиновия Станиславовича Поздняка. Они даже слова боятся его, чтобы не дошло до тех же самых вязнев.
Заявил в свободе сябра консервативно-христианской партии БНФ Олесь Чахольский. Тем часом генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич провел прессовую конференцию, на которой рассказал про ситуацию со злочинностью в Украине. Было поведомлено у приватности про рост хабарництва у минулым годе. Журналисты так само цікавіліся у генерального прокурора, что нового у расследовании справов зниклых политиков. На пресс-конференции побывал Олег Грузилович.
Керівнику прокуратури нагадали про недавний ліст спецназовця Валера Ігнатовича до президента, у яким викрадальник журналіста Дмитра Завадського настоює на перегляді справи. Ось що сказав Петр Миклашевич.
Работа прокуратуры в этом направлении продолжается. К сожалению, до настоящего времени объективной информации, подтверждающей их исчезновение, у нас следственным путем и оперативным не установлено. И что касается Игнатовича, то позиция прокуратуры не меняется. Постановлен обвинительный приговор судом. Поступают жалобы, но мы ничего там нового не находим.
Какой была ситуация со злочинностью в минулом годе? По воде генерального прокурора злочинность поменяла на 5 с лишним %. Однако, что до хабарництва сирот чиновников, таких справ менее не стало. Коли позалетость выявили 1045 фактов, то в минулом годе навод более 1066, поведомил Петр Миклашевич. Самым ведомым хабарником году стал былый первый наместник начальника идеологичной управы администрации президента Владимир Холод, якого в листопаде покарали 8 годами позбавления воли с конфискацией маемости. Еще одним гучным арештом стало затримание былого старшини Белнафтохиму Александра Боровского, який по воде следства про службовые зложивания небыто нанес державе страту больше, як на $1 млн. Эту справу, сказал Петр Миклашевич, почнут слухать о Верховном суде на початку лютого. Александр Боровский не вернул державе гроши, додал генеральный прокурор и провел приклад арештованных летось керовников фирмы «Эмир Моторс», якие до суду вернули державе скраденные у ЕЕ 7 миллиардов рублей и теперь сподеются на милость от Александра Лукашенко, який может их вызволить от отказности. Керовник прокуратуры поведомил так само про створение банку даденных на всех громадянов, якие зарабили криминальные те администрационные злочинства. По воде генерального прокурора, такий банк утримливает известки про больше, як 1 000 000 громадян краины. Журналисты запытались, те могут сами граждане зазернуть у досье, какие на их собрали. Оказалось, такой мощности не будет.
И для этих целей создавался. Он создавался для глубокого изучения динамики структуры преступности и выработки соответствующих мер противодействия.
При конце у Петра Миклашевича запытали, те подавал он в конце года отставку, якая не была принята Александром Лукашенком. Генеральный прокурор назвал эти известки придумками.
На пресовій конференції генерального прокурора Білорусі побував Олег Грузділович.
Апошні години свободи.
Я ще сьогодні.
Сьогодні гості «Ночної свободи» буде економічний глядальник тидньовіка білоруси і ринок Тетяна Маньонок. Серед іншого, вона прокоментує апитання, ці готові люди діля незалежності перетривати економічний кризис, як це було у сусідніх країнах. Поводле федерального ведомства Німеччини, виніку глобального потепління можуть зникнути 30% живел і рослин. У дослідах «Ночної свободи», які живели і рослини аховуються у Білорусі, у гукописі ГУК СЕДМ, а і облога білоруського інтернету у «Ночної свободі» от 22-й години. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. Жихар райцентра «Городок» Вітебської області Леонід Автухов звернувся в райдзел міліції, каб притягнути до адміністраційної відповідальності за зневагу білоруської мови загадчицю місцевого відділу культури. Деталі подає Браніслава Станкевич.
На думку господаря Автухова, чиновниця Ольга Каурига порушила артикул 9.22 Кодексу Республіки Білорусь об адміністративних правопорушеннях, створивши перешкоди і обмежування у користанні білоруської державної мови. У заяві на ім'я старшині Городоцького райвідділу міліції господар Автухов згадав, що загадчиця відділу культури не дозволила провести зустрічу з письменником Володимиром Орловим у районній бібліотеці. До того ж, у відказ на просьбу про зустрічу, складену по-білоруську, Ольга Каурига написала відмову на російській мові, що Леонід Автухов лічить недопущальним для чиновниці, яка працює у галіні культури. У Городоцьким РАУС заяву господаря Автухова прийняли до розгляду. Коли справа дойде до суду и чиновницу признают виноватой, ей погрожает штраф по мерам от 140 до 350 тысяч белорусских рублей. А прочат ворота у милиции старшиня Городоцкой районной суполки партии БНФ и прихильник створанного руху за свободу Леонид Аутухов написал заяву на имя старшини облвыконкаму Владимира Андрейченки, каб той принял меры службового уздеяния до начальника областной управы культуры Николая Пашинского. Активист лечит, что до ягоной скарги на конт забороны встречи с Владимиром Орловым у городку у областной управы культуры поставились неуважливо и дали хиба формальный отказ. Активист потребует принять певные меры по дебюрократизации системы культуры в области, якая не дает махчимости проводить творчие встречи с деячами культуры по инициативе громадян.
По комментар мы звернулись до загадчицы Городоцкого районного отдела культуры Ольги Кавриги.
Ну, саправды, я тут помилку допустила. Мне потрібно було отказати на мові, на білоруській мові, на якій я так само вельми люблю. І, ну, така невелика помилка була з моєго боку.
А то, що не дали можливості провести Владимиру Орлову...
Ну, видаєте, я відказала у своєму відказі, що... Вельми напружены у нас график, и это и мероприемства, присвященные 70-летию створения Витебской области, и мероприемства новогоднего плану, и было посиджение аматорского клуба у нас в этот день. Ну, тому я лишу, что у нас свой таки особенный график, и мы его притримливаемся. Мы отказали, что пропонуем провести эту встречу у Кастрычнику. Совместно со школами, как бы это была такая встреча и для нас приемлемая, и для всех.
Заявила о свободе загадчица Городоцкого районного отдела культуры Ольга Каурыга. А теперь мы пропонуем вашей увазе черговое интервью с громадским редактором Радио Свобода этого тыдня, предпринимальником с города Узда Менской области Виктором Крывалем. Сегодня он комментует арешты и иншие утиски лидеров предпринимательского руху после их акции 10 студеня. Зим гутарил Александр Улицёнок.
Предпринимателей заполохать нельзя, але коли организаторов мероприемства посадить у окрестина, то дезорганизовать те мероприемства, которые плануются наперед, уладом, мабуть, домовчися можно.
Вас с лидером слеговских предпринимательников Александром Цесаром затримали по дороге на митинг по надуманных причинах. Это идея неправоохранных структур вы покидаете без уваги?
Вот мы с Сашей будем вельми тесно працевать. Треба выводить на чистую воду вот этих людей в офицерской форме. Зараз треба проверить, какие там записи ведутся.
А ці будете ви судитися з цими людьми?
Так справа у тим, що по цим протоколі суд буде ще супроти нас. Тому що там написали, що ми не підпорядкувалися, хапали заформене одягнення, виривалися і хотіли збігти. Ці штраф, ці можуть навіть і сутки дати.
Віктор, а що ви думаєте про обіцяну вашими колегами голодовку? Гэта притягне увагу громадськості до лісу, до правов тих людей, які сидять на окрестина? Або гэта застанеться так, просто подвигом гэтих людей діля... Власне кажучи, їхньої самоповаги.
Я був сторонником того, що ні в якому випадку не треба об'являти об голодовці. Ні в якому випадку. Чому? Тому що це як признак слабості, а не сили. Але бачите, як поміняло моє ставлення до цієї проблеми, ситуація конкретна, коли я сам трапив туди.
А як та голодовка могла і може повзіяти керівництво Турми, вищої службової інстанції?
Я написав заяву головному санітарному державному доктору Республіки Білорусь. Адміністрація ЦИП, вона просто порушає правила санітарно-епідеміологічні. Там є ще інші пункти. Хто в чим з'явився там, той у тим і мерзне.
Давайте спроецируем сказанное вами на вашу родную Узду.
Узинский район, он вельми политизованный, потому что предпринимальника Крываля они ведают. И когда вот этих людей садят в тюрьму, то усим становится зрозумело, что отбывается в державе. И люди уже не вагаются, что, может, там и правда кто-то порушил, его посадили. Зрозумело. Не порушальников садят, а законопослушных громадян. Когда бы Узде судили не, то людей бы пришло тут местовых. И они бы сами почули и убачили, что отбывается в державе.
З громадським редактором Радіо Свобода гэтага тыдня, прадпрымальнікам з горада Узда Менскай вобласці, гутарыў Александр Улицёнак. Сёння раніцай не стала журналісткі Ірыны Сакаловай. Редактаркі газетаў «Фемида» і «Фемида Нова» ды часопісу «Медіа Эксперт», якія выдавала Беларуская асацыяцыя журналістаў супольна з расійскім цэнтрам экстрэмальнай журналістыкі. Зімем Сакаловай асацыюецца перыяд станаўлення беларускай незалежнай журналістыкі, перакананыя яе калегі. Вянок памяці Ірыні Сакаловай склала Анна Соус.
Учора ввечері старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна наведала Ірину Соколову, яку за день до того виписали зі шпиталю.
Після розвітання з Юрієм Широким, внутрішня була просто невероятна потреба в черговий раз наведати Ірину. Зрозуміло, що вчора їй було вже дуже тяжко. Ну, а сьогодні раніше вот эта сумна новина Ірини не стала. З її ім'ям асоціюється ціла епоха становлення незалежної журналістики. Це був один з лідерів журналістики правдной, сумленной журналистики. И вот эта инициатива по створению газеты «Фемида» с ее намаганиями, вот это и народилось выдание. Это выдание стало школой для многих журналистов.
Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец признается, что пришел в журналистику дякуючи Ирине Соколовой. И он працевал в газете «Фемида Нова».
На жаль, в 2000 году вышел опушный номер этой газеты. Того часу она працевала в бюллетене, якую выдавал Центр экстремальной журналистики Москва, ну, разом с Белорусской ассоциацией журналистов, медиаэксперт. Опушные годы вельми тяжко хворела. Летом ей ампутовали ногу, и, на жаль, выправиться она не смогла. Ну, это были за ее добрыми сябрами, и мне на вот тяжко, покуда разговаривать об ее в минулом часе.
Андрей Бастунец, Жанна Літвіна і інші сябри Бажу шмат допомагали Ірині у часі хвороби. Вони згадують, як летось у жнівні віншавали яє 60-годдям. Телережисер Леонід Міндлін вучився разом з Іриною Соколовою на факультеті журналістики Білоруського державного університету. Яка вона була пригожа жінка, згадує він.
Твар італійської Мадонни. До речі, коли їй було 17 років, була Акуджава їй гітару подарила. Поки була здорова, так вона займалася різними справами. Як журналістка була ризикова, коли працювала у Ірині, там виходив часопис «Пантакрим Прес». Я певний час був головним редактором. Ось Ірина поїхала у експедицію шукати «Снежного чоловіка».
Ближайшими днями сын Ирины прилетит с Канады у Минск. Развитание за Ириной Соколовой отбудется у субботу 19 студеня.
Венок памяти ведомой белорусской журналистки Ирине Соколовой, якая померла сегодня раницей, склала наша корреспондентка Анна Соусь.